Πώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει κι η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλημέρα, αγριόχινες.
Καλημέρα, φίλοι μας. Εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας. Κυριακή, πρωί, και θέλουμε την παρέα σας για να ξεκινήσουμε.
Να σου πω που ήμουν χθες.
Πού ήσουνα?
Είχα πάει σε ένα περιβόλι, ένα μικρό περιβολάκι έτσι που έχω. Και τι να σου πω, πάνω στα λουλούδια, τα αγριολούλουδα, είδα ζουζούνια, ζουζούνια, πάρα πολλά ζουζούνια.
Για πες μερικά, τι, ας πούμε, είδες πασχαλίτσες?
Ναι, βέβαια, είδα πασχαλίτσες, είδα πηγολαμπίδες, είδα μυρμήγκια, είδα ακρίδα, είδα κάτι άλλα μικρά ζουζουνάκια που είναι μαύρα ή πράσινα που τα λένε μελίγκρα.
Α, ναι, που πάνε πάνω στα φυτά. Σκαθάρια είδες? Στο χώμα, πρόσεξες?
Ναι, και μέσα στο χώμα είχες καθάρια, είχε διάφορα σκουλικάκια. Κοίταξε τώρα, είναι την άνοιξη, όλα αυτά ζωντανεύουν και βγαίνουν στην επιφάνεια, ανεβαίνουν στα φυτά, στα δέντρα. Θέλουν και αυτά να ρουφήξουν τους χυμούς.
Και σε λίγο θα ακούσουμε και τα τζιτζίκια, κοντοζυγώνει η ώρα.
Ξέρεις κάτι όμως? Τσακώνονται και τα ζουζούνια και τα σκατάρια. Δεν είναι πάντα αγαπημένα και το ένα τρώει το άλλο.
Ναι, τσακώνονται, η αλήθεια είναι, αλλά είναι στη φύση τους και αυτό. Γιατί μπορεί να τσακωθούν για το θηλυκό, μπορεί να τσακωθούν για το φαγητό.
Συνήθως τσακώνονται για το φαγητό. Αν, ας πούμε, τους αρέσει μία ντομάτα, ποια θα ρουφήξει πιο πολύ το χυμό της ντομάτας ή ποιο θα ρουφήξει περισσότερο χυμό από τα φύλλα ενός μαρουλιού.
Βέβαια, υπάρχουν και τα έντομα που συνεργάζονται στο φαγητό, όπως ας πούμε τα μυρμήγκια.
Όμως τα μυρμήγκια τρώνε τη μελίγκρα, το ξέρεις?
Ναι, είναι μέρος της τροφής τους.
Και είναι, λέει, και γλυκιά η μελίγκρα και τους αρέσει. Μάλιστα. Και όλα αυτά, Κατερίνα, σου τα είπα τώρα γιατί ξέρω ότι έχεις ένα αγαπημένο τραγούδι που μιλάει για τα ζουζούνια και για τα έντομα. Μιλάει για τον πόλεμο των ζουζουνιών. Θα μας το βάλεις?
Θα σας το βάλω. Τον πόλεμο των ζουζουνιών. Ας το ακούσουμε, παιδιά. Είναι πολύ ευχάριστο.
Και αν θέλουμε, μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι, έτσι πως κινούνται τα ζουζούνια, χαριτωμένα από εδώ από εκεί, πως σέρνονται, πως σκαρφαλώνουν. Απλά να κινηθούμε στο χώρο.
Μαζεύτηκανε μιλούνια στο περβόλι τα ζουζούνια. Βάλαν άρματα βαριά, γρανιθώρα και σκέντρια, τάχα για τιμή και δόξα, Θεέ μου, ο πόλεμος στη λόξα. Μουσική. στο μορφήκανε σπαθιά και κοιτάστης μελιτζάνες κλάψαν αδερφές και μάνες τα καγιά τιμή και δόξα Θεέ μου πόλεμος τη λόξα. Λωρίτη φασουλιά βρήκε ο Χάροντας δουλειά και σημάς τις λαχανίδες γράφτηκαν χρυσές σελίδες τάχα για τιμή και δόξα Θεέ μου ο πόλεμος τη λόξα. Μονάχα ένα τσιτσίκι, μπράβο του για ρε ζηλίκι. Δεν κατέχω να σας πω, δε σκοτώνει λέει σκοπό. Κι όχι για τιμή και δόξα, Θεέ μου ο πόλεμος τη λόξα. Απ' την κολοκυθιά στο μοθήκανε σπαθιά και κοιδάστης μελιτζάνες κλάψαν αδερφές και μάνες τάχα για τιμή και δόξα Θεέ μου ο πόλεμος τη λόξα.
Λοιπόν, το τραγούδι νομίζω ότι περιγράφει ακριβώς αυτό που είδες στο περιβόλι. Κάποια έντομα, κάποια ζουζούνια να ετοιμάζονται για πόλεμο.
Να πούμε και τι σημαίνει το μιλιούνια. Μαζευτήκαν μιλιούνια, ε? Πολλά, 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 πολλά. Χιλιάδες, εκατομμύρια. Πολλά ζουζούνια λοιπόν που μαζευτήκανε με κράνη και σπαθιά. Στα παραμύθια και στα τραγούδια έχουμε πει ότι όλα συμβαίνουν. Αλλά για να μην απογοητευόμαστε και να είμαστε πάντα αισιόδοξοι, θα ακούσετε ένα παραμύθι σήμερα, κάτι πολύ πολύ καλό, πολύ πρωτότυπο. Ποιο, Κατερίνα?
Την πόλη που έδιωξε τον πόλεμο. Ο πόλεμος τη λόξα, δεν λέει το τραγούδι? Εδώ λοιπόν θα δούμε πως αυτή η λόξα κατάφεραν οι κάτοικοι της πόλης αυτής να τη διώξουν.
Η λόξα ξελόξεψε.
Η τρέλα δηλαδή.
Ο Αντώνης λοιπόν Παπαθεοδούλου και η Μυρτώδη Λιβωριά έχουν γράψει το παραμύθι «Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο». Ας τα ακούσουμε.
Καλώς ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μαζεστή.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στο φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. και στου φεγγαριού τη σέλα. Έλα πόντι και μου έλα, παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει, στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε ένα κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει, στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Η πόλη. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πόλη, δηλαδή ακόμα είναι. Μια πόλη με μια στρογγυλή και μια τετράγωνη πλατεία. Ένα άγαλμα, ένα συντριβάνι και ακόμη μουσείο, ταχυδρομείο, πάρκο, δρόμους, ποδήλατα, αυτοκίνητα, παιδιά και μεγάλους. Μέχρι εδώ, όπως όλες οι πόλεις δηλαδή. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που την κάνει τόσο διαφορετική ώστε να γίνει ηρωίδα παραμυθιού, τότε καλύτερα να τη γνωρίσετε από κοντά. Πάμε μια βόλτα! Οι δρόμοι. Να αρχίσουμε από τους δρόμους της. Είναι γκρι με άσπρες γραμμές, όπως όλοι οι δρόμοι. Έχουν φανάρια, λωρίδες για ποδήλατα και πεζοδρόμια. Μέχρι εδώ όλα είναι φυσιολογικά. Έλα όμως που οι δρόμοι μπορούν να αλλάζουν τις διαδρομές τους. Στρίβουν όπου θέλουν. Κάνουν κύκλους. Κόβουν δρόμο για να περάσουν τα ασθενοφόρα. Μεγαλώνουν τα πεζοδρόμια για να περνούν τα σχολεία όταν πάνε εκδρομή και σηκώνονται ψηλά για να φτάνουν σε όλους τους ορόφους των πολυκατοικιών. Και όταν κανένα αεροπλάνο περάσει πάνω από την πόλη, αλλάζουν γρήγορα θέση και ζωγραφίζουν διάφορα σχέδια για να το χαιρετήσουν, σαν να είναι εκείνα οι μολυβιές και η μικρή πόλη το χαρτί τους. Να και η στρογγυλή πλατεία. Ένα μεγάλο στρογγυλό πλακόστρωτο με δεντράκια και με ένα τεράστιο μαρμάρινο άγαλμα. Ένα άγαλμα με μεγάλη μύτη, σκεθροπό βλέμμα και ύφος μεγάλου στρατιλάτη. Μέχρι εδώ όπως όλες οι πλατείες δηλαδή. Έλα όμως που το άγαλμα αυτό είναι διαφορετικό. Αν το κοιτάξει ένας, δεν αντιδρά καθόλου. Αν το κοιτάξουν δύο, τα μάγουλά του αρχίζουν να ροδοκοκκινίζουν από ντροπή. Με τρία βλέμματα στραμμένα πάνω του αρχίζει και χαμογελάει. Φανταστείτε πώς ξεκαρδίζεται όταν κανένα σχολείο φέρει τα παιδιά του εκδρομή ή κανένα λεωφορείο αδειάσει τους τουρίστες του για να ξεμουδιάσουν και εκείνοι αρχίζουν όλοι μαζί να το φωτογραφίζουν. Τι έλεγα όμως? Α, ναι, σε αυτή την πόλη λοιπόν ήρθε μια μέρα ο... Να και η τετράγωνη πλατεία, με το μεγάλο συντριβάνι στη μέση. Επιτέλους θα πείτε, ένα συντριβάνι σαν όλα τα άλλα. Λάθος! Είναι ένα συντριβάνι ζωντανό και με κρυστάλλινο νερό πηγής παρακαλώ. Αν πλησιάσετε το ραδιοφωνάκι σας, οι πίδακες νερού θα αρχίσουν να χορεύουν με τη μουσική. Εκτός βέβαια και αν έχουν κάποια άλλη δουλειά να κάνουν. Γιατί το συντριβάνι αυτό είναι υπεύθυνο να ποτίζει τις γλάστρες σε όλα τα μπαλκόνια της πόλης. Ξέρει τόσο καλή σκοποβολή που μπορεί να ποτίσει με τους πίδακές του γλάστρες σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να βρέξει κανέναν. Αν και τα καλοκαίρια όλο και κάποιον καταβρέχει έτσι για πλάκα. Α, και σβήνει και φωτιές όποτε χρειάζεται. Συντριβάνι πυροσβεστικό. Λοιπόν, ακόμη σας φαίνεται μια πόλη σαν τις άλλες. Σε αυτή την πόλη, την τόσο διαφορετική λοιπόν, έφτασε ένα πρωί ο... Α, και φτάσαμε και στο πάρκο. Φαντάζεστε παγκάκια, παππούδες, παιδιά, παγωτατζίδες, πλανόδιοι, μουσική, σκίουρ, χελώνες και φυσικά δέντρα. Όχι και τόσο φυσικά δέντρα, για να λέμε την αλήθεια. Είναι δέντρα που ξέρουν να λένε παραμύθια. Το καθένα και διαφορετικό. Και τα λένε τόσο σιγά, σχεδόν ψιθυριστά. Πρέπει να πας πολύ κοντά και να κολλήσεις το αυτί σου στον κορμό τους για να τα ακούσεις. Τα παιδιά βγαίνουν στο πάρκο να παίξουν και ψάχνουν ποιο δέντρο την ιστορία δεν έχουν ακούσει ακόμη για να τρέξουν κοντά του και να βάλουν το αυτί του στον κορμό του. Μερικά μάλιστα δένουν και χρωματιστές κορδέλες στα κλαδιά για να θυμούνται ποια ιστορία άκουσαν και ποια όχι. Άλλα πάλι μοιράζονται με φίλους τα παραμύθια. «Ε, παιδιά, σε αυτό εδώ ελάτε, το άκουσα χθες», φωνάζουν στην παρέα. Και πριν σας πω ποιος έφτασε στην πόλη μια ωραία μέρα, ας πάμε και μια βόλτα στο μουσείο. Το μουσείο είναι σαν όλα τα μεγάλα μουσεία ζωγραφικής. Έχει μία μεγαλοπρεπή είσοδο με κολόνες και ένα όμορφο προάβλιο όπου πλανόδιοι ζωγράφοι με μουστάκι και μπερέ φτιάχνουν τα ποτρέτα των τουριστών. Και μέσα, τι άλλο, έχει φύλακες και πίνακες. Πίνακες και φύλακες. Και οι φύλακες είναι σαν όλους τους φύλακες μουσείων του κόσμου. Με φανταχτερές στολές, φακό, ασύρματο, καπέλο και αγάπη για τις τέχνες. Οι πίνακες όμως είναι πραγματικό αξιοθέατο. Αλλάζουν ανάλογα με αυτόν που τους κοιτάει και γίνονται καθρέφτες της ψυχής και των ονείρων του. Αν ο φιλότεχνος επισκέπτης είναι χαρούμενος, τότε τα χρώματα γίνονται έντονα και ζεστά, τα ποτρέτα γελαστά και τα τοπία ηλιόλουστα. Αν πάλι τα κοιτάξει με μελαγχολία, τότε τα χρώματα σκοτεινιάζουν, τα ποτρέτα κατσουφιάζουν και στα τοπία αρχίζει να σιγοβρέχει. Γι' αυτό όταν ήρθε στην πόλη ο... Α, να και το ταχυδρομείο! Το κίτρινο χρώμα θα σας μπερδέψει και θα νομίζετε πως είναι ένα κανονικό ταχυδρομείο. Λάθος! Είναι ένα ταχυδρομείο που αλλάζει μόνο του τις επιστολές. Ό,τι και αν γράψεις εσύ στο γράμμα σου, εκείνο θα στείλει αυτό που πραγματικά σκέφτεσαι. Αν ένας ερωτευμένος δείξει ένα γράμμα για την καλή του που γράφει «Δεν σε αντέχω άλλο, θέλω να χωρίσουμε», εκείνο θα στείλει ένα άλλο που θα λέει «Αγάπη μου, μου λείπεις, περιμένω πώς και πώς να σε δω». Αν πάλι ένας διευθυντής γράψει στον υπάλληλό του «Πνιγόμαστε στη δουλειά, γυρίστε αμέσως στο γραφείο, μην έρθω εκεί και σας φέρω σηκωτό», εκείνο θα στείλει ένα γράμμα που θα λέει «Αράξε στην παραλία και απολαύστε το υπόλοιπο των διακοπών σας. Θέλω να έρθω κι εγώ με το φουσκωτό». Καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργεί. Όλοι όμως οι πολίτες το αγαπούν και δεν το αλλάζουν με τίποτα γιατί δεν ξεχνάει τα γενέθλια κανενός. Στέλνει κάρτες που τις γράφει μόνο του σε όλους. Και όχι μόνο στα γενέθλια, αλλά και τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα και όποτε βρει αφορμή για ευχές. Είναι αξιαγάπητος μπελάς. Τόση ώρα προσπαθώ να σας πω ότι στην πόλη αυτή έφτασε μία μέρα ο πόλεμος. Και ήταν ένας πόλεμος σαν τους άλλους, με τάγκς, τζιπ, αεροπλάνα, στρατιώτες, κομάντος και στρατηγούς. Κι όλοι υπάκουαν αυτόν τον πόλεμο. «Θα καταλάβουμε την πόλη», είπε στους στρατηγούς του, «και έπειτα θα τη χρησιμοποιήσουμε ως ορμητήριο. Δηλαδή θα ορμήσουμε από εδώ σε άλλες πόλεις και θα τις καταλάβουμε και αυτές για να τις χρησιμοποιήσουμε ως ορμητήρια και μετά θα ορμήσουμε και...» Οι στρατηγοί άρχισαν να χειροκροτούν. Τους ακολούθησαν οι σκληροτράχυλοι κομάντος και έπειτα οι οδηγοί των τάγκς και των στρατιωτικών τζιπ. Ενώ τα μαχητικά αεροπλάνα πετούσαν σε σχηματισμό για να τιμήσουν τον αρχηγό τους. Τον πόλεμο. «Εμπρός γενναίοι μου», είπε ο πόλεμος. Οι δρόμοι. Πρώτα έφτασαν τα αεροπλάνα και έπειτα τα τάγκς και τα τζιπ εμφανίστηκαν στους δρόμους. Οι δρόμοι δεν έχασαν λεπτό. Ο δρόμος που είχαν διαλέξει τα τάγκς σχημάτισε ένα μεγάλο κύκλο και τα έκανε να γυρίζουν γύρω-γύρω μέχρι που μπερδεύτηκαν και άρχισαν να κυνηγούν το ένα το άλλο, όπως ο σκύλος στην ουρά του. Οι δρόμοι με τα τζιπ έφτιαξαν μια τόσο κυματιστή διαδρομή με ανηφόρες, κατηφόρες και γκρεμούς που τα τζιπ άρχισαν να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν σαν τα τρελά βαγόνια του Λούνα Πάρκ. Οι οδηγοί δεν άντεξαν και έγιναν πράσινοι σαν τις στολές τους από την ανακατοσούρα. Όσο για τα αεροπλάνα, οι δρόμοι και τα δρομάκια που είχαν μείνει χωρίς δουλειά άλλαξαν θέση και άρχισαν να τους ζωγραφίζουν μικρά γράμματα και λέξεις. Οι πιλότοι κοιτούσαν κάτω για να τις διαβάσουν και έριχναν το ένα αεροπλάνο πάνω στο άλλο μέχρι που έπεσαν όλοι με αλεξίπτωτα και σπασμένα νεύρα στο έδαφος.
«Ωραία υποδοχή»,
είπε ο πόλεμος εκνευρισμένος και διέταξε αμέσως το στρατό και τους κομάντος να προχωρήσουν ή, όπως λένε στην πολεμική γλώσσα, να προελάσουν. Η στρογγυλή πλατεία.
«Γρήγορα, συνταχθείτε! Ζήγηση και στήχηση», είπε ο πόλεμος μόλις έφτασαν στη στρογγυλή πλατεία. «Θέλω να βγάλω λόγο».
Στάθηκε μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου στρατηλάτη και άρχισε να μιλάει κουνώντας τα χέρια του με τέτοια ένταση που τα μετάλλια στο στήθος του έκαλαν γκλιν 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 γκλιν.
«Στρατιώτες και αξιωματικοί, κοιτάξτε αυτόν τον ηρωικό πολεμιστή. Στέκει μαρμαρωμένος σε αυτήν εδώ την πλατεία για να μας θυμίζει το καθήκον μας. Καθήκον, καθήκον λέγω, που δεν είναι άλλο από το να υπηρετούμε τις αξίες του πολέμου, δηλαδή τις δικές μου. Σκεφτείτε πόσο υπερήφανος είναι για μας αυτός ο στρατηλάτης που μας βλέπει από ψηλά και καμαρώνει».
Τα βλέμματα όλου του στρατεύματος στράφηκαν στο άγαλμα. Εκείνο δεν άντεξε, κοκκίνησε προσπαθώντας να κρατηθεί, μέχρι που τα μάγουλά του έγιναν σαν ροζ τσιγλόφουσκες και ξέσπασε σε ένα τρανταχτό γέλιο χωρίς προηγούμενο. Διπλώθηκε στα δύο και κράταγε τη μαρμάρινη κοιλιά του από τα γέλια.
«Αυτό είναι αγένεια και ασέβεια»,
είπε ο πόλεμος τη στιγμή ακριβώς που οι στρατιώτες του είχαν αρχίσει να χασκογελάνε.
«Πάμε να φύγουμε από εδώ γρήγορα, εμπρός, μάρς, εν, δυο, εν, δυο».
Η τετράγωνη πλατεία. Και έφτασαν στην τετράγωνη πλατεία, όπου ο πόλεμος δοκίμασε να συνεχίσει το λόγο του από εκεί που τον είχε αφήσει. Δεν πρόλαβε όμως. Το συντριβάνι του έριξε ένα πίδακα νερού στη μούρη και αμέσως μετά άρχισε να καταβρέχει αξιωματικούς, κομάντους και απλούς στρατιώτες, μέχρι που όλοι έγιναν σούπα. Άλλοι γελούσαν ακόμη από τα παθήματά τους στην προηγούμενη πλατεία. Άλλοι έβγαζαν τις αρβίλες για να στεγνώσουν τα πόδια τους. Άλλοι είχαν πουντιάσει και φτερνίζονταν. Και άλλοι τσαλαβουτούσαν στα νερά και έπαιζαν ψαράκι σαν να βρίσκονταν στην παραλία. Ο στρατός του πολέμου ήταν υποδιάλυση.
«Έσχος», είπε ο πόλεμος. «Καταλύεται τη στρατιωτική πειθαρχία, που στα πολεμικά θα πει Κάνετε ό,τι σας κατέβει και δεν ακούτε τις διαταγές.
Ο πόλεμος έγινε κατακόκκινος από το κακό του. Αφού δεν θέλει αυτή η πόλη τον πόλεμο με το καλό, θα βάλω τα μεγάλα μέσα, σκέφτηκε. Και με ένα νεύμα έδωσε εντολή στους κομάντος και στους στρατηγούς του να προχωρήσουν και να καταλάβουν το πάρκο για να στήσουν εκεί την κατασκήνωσή τους. Το πάρκο είχε αρχίσει να νυχτώνει όταν έφτασαν στο πάρκο. Οι κομάντος φορούν πάντα στολές πράσινες με καφέ και μαύρες βούλες και κλαδιά πλεγμένα στα κράνη τους για να μπορούν να κρύβονται πίσω από τα δέντρα. Έτσι και έκαναν. Κρύφτηκαν πίσω από ένα δέντρο ο καθένας και περίμεναν το σινιάλο του πολέμου για επίθεση. Και τότε τα δέντρα άρχισαν να διηγούνται τα παραμύθια τους. Κι αν το παραμύθι ήταν λυπητερό, ο κομάντο που ήταν κρυμμένος έμπηγε τα κλάματα σαν μωρό παιδί. Αν ήταν βαρετό, τον έπαιρνε ο ύπνος στις ρίζες του δέντρου και έβαζε το κράνος του για μαξιλάρι. Κι αν πάλι ήταν ιστορία αγάπης, θυμόταν το κορίτσι του και έτρεχε στο ταχυδρομείο για να του στείλει κάρτα. Έτσι, όταν ο πόλεμος φώναξε επιτέλους «Επίθεση!», κανένας κομάντο δεν βγήκε από την κρυψώνα του και η κατάληψη του πάρκου απέτυχε παταγωδώς. «Μην πτωείστε, δηλαδή μην απογοητεύεστε», είπε ο πόλεμος στους στρατηγούς του που έβλεπαν τη μάχη να χάνεται. «Σας υπόσχομαι ότι θα μείνουμε στην ιστορία αυτής της πόλης και τα παιδιά του μέλλοντος θα θαυμάζουν τα ηρωικά μας ποτρέτα στα μουσεία». Ο πόλεμος είχε μια ιδέα.
«Σας διατάζω να ζωγραφίσετε τα ποτρέτα των γενναίων στρατηγών μου», είπε ο πόλεμος στους πλανώδεις ζωγράφους έξω από το μουσείο. Εκείνοι αντάλλαξαν μερικά γελάκια και πονηρά βλέμματα μεταξύ τους. Έπειτα μοιράστηκαν τους στρατηγούς, τους έβαλαν να καθίσουν στα μικρά ξύλινα καρεκλάκια τους και άρχισαν να γεμίζουν τους καμβάδες με στολές, καπέλα, μουστάκια και μετάλλια. Μέσα σε μισή ώρα τα ποτρέτα ήταν έτοιμα. «Περιμένετε εδώ», είπε ο πόλεμος στο επιτελείο του. «Σας έχω μια έκπληξη». Μπήκε φουριόζο στο μουσείο με τα ποτρέτα υπομάλης, που στα πολεμικά θα πει κάτω από τη μασχάλη, και προχώρησε μέχρι την κεντρική αίθουσα. Ξεκρέμασε τους πίνακες και άρχισε να κρεμάει ένα-ένα τα ποτρέτα των στρατηγών, χωρίς να παραξενεύεται που οι φύλακες δεν τον εμπόδιζαν και γελούσαν κι αυτοί, όπως οι πλανώδεις ζωγράφοι. Ο πόλεμος καμάρωσε για μια στιγμή τα ποτρέτα και φώναξε τους στρατηγούς για να δουν τις μούρες τους που θα έμεναν στην ιστορία. Και τότε τα ποτρέτα, το καθένα με το στρατηγό του μπροστά, άρχισαν να μεταμορφώνονται. Άλλο άρχισε να γίνεται κακιά μάγισσα με μακριά μύτη, τεράστια τριχωτά αυτιά και γουρλωτά μάτια. Και άλλο γκρίζος γάιδαρος με ουρά και δοντάρες. «Ανίκουστο», είπε ένας στρατηγός. «Αυτό είναι αγένεια», είπε ένας άλλος. «Εμπρός, πάμε να βρούμε έναν άλλο πόλεμο που να μας σέβεται», είπε ένας τρίτος τσαντισμένος, και όλοι μαζί αγριοκοίταξαν τον πόλεμο, φόρεσαν τα καπέλα τους και έφυγαν. Το ταχυδρομείο. Ο γενναίος πόλεμος για πρώτη φορά ήταν απαρηγόρητος. Βγήκε από το μουσείο και προχώρησε μέχρι το ταχυδρομείο. Μπήκε, ξεκούμπωσε το πάνω κουμπί της λαμπρής του στολής, πήρε μια κόλλα χαρτί και ένα στυλό και άρχισε να γράφει ένα γράμμα. Το γράμμα έλεγε: «Προς Γενικό Επιτελείο Πολέμου, από Αρχιστράτηγο Γεώργιο Νι Πόλεμο. Αξιότιμοι κύριοι, τέλος ο στρατός, τέλος τα τάγκς και τα αεροπλάνα. Βάλτε σε ένα πλοίο κανόνια, βόμβες, στρατιώτες και στρατηγούς και στείλτε μου τα γρήγορα στην πόλη, για να μπορέσω να ολοκληρώσω τις πολεμικές αποστελές μας. Μετά τιμής, Αρχιστράτηγος Γεώργιος Νι Πόλεμος». Το ταχυδρομείο όμως δεν έστειλε το γράμμα στο Γενικό Επιτελείο, αλλά στη γυναίκα του πολέμου,
Και όπως πάντα το άλλαξε λιγάκι. Έτσι το γράμμα έλεγε: «Προς Αργυρό πολέμου, από Γιώργη. Μωρό μου Αργυρό μου, τέλος οι πόλεμοι, τέλος οι μάχες, τα τάγκς και τα στρατιωτικά συμβούλια. Βάλε σε μια βαλίτσα το αγαπημένο σου μαγιό με τις τρως βούλες, βάλε αντιλιακό, πετσέτα και ρακέτες και για μένα τη βερμούδα μου την Παρδαλή και έλα γρήγορα γιατί αρχίζουν οι τρελές διακοπές μας. Μην αργείς, ο Γιώργης σου».
Πω, τι όμορφο, αυτή η πόλη τελικά τα χώραγε όλα. Δρόμους, πλατείες, αγάλματα που κοκκινίζουν όταν τα κοιτάς, δέντρα που ψιθυρίζουν παραμύθια, συντριβάνια που τα νερά τους χορεύουν με τη μουσική. Όλους τους χώραγε αυτή η πόλη. Εκτός?
Εκτός από τον πόλεμο.
Λοιπόν, ήταν καταπληκτική η συνεργασία τους. Η συνεργασία που είχαν οι δρόμοι με τις πλατείες, τα δέντρα που λέγαν τα παραμύθια όπως είπαμε και τους, αποκοίμησαν τους στρατιώτες και το ταχυδρομείο που άλλαξε το γράμμα και οι ζωγράφοι που ζωγραφίσαν αυτά τα πρόσωπα, τα πρόσωπα των στρατηγών σαν ζώα.
Και φυσικά οι κάτοικοι που έφτιαξαν όλα αυτά τα υπέροχα μέρη.
Είναι εκπληκτικό. Όταν συνεργαζόμαστε, πετυχαίνουμε αυτό που βάζουμε στόχο. Και τι καλύτερο από μια πόλη που κατάφερε και έδιωξε τον πόλεμο. Και οι δρόμοι ήταν πάρα πολύ έξυπνοι, μπερδεύτηκαν και μπέρδεψαν τα αεροπλάνα, τα τάγκς, τα αυτοκίνητα.
Μου θύμισε την ιστορία που είπες στα παιδιά εχθές για τις πινακίδες που τις αλλάξανε για να μπερδευτούν οι στρατιώτες.
Και το παραμύθι φυσικά με τα ζωάκια που μπέρδεψαν τους ληστές. Έτσι. Όμορφα πράγματα. Όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να βρούμε λύσεις ακόμα και για τα δύσκολα.
Ακόμα και για τα δύσκολα και ακόμα περισσότερο όταν έχουμε ένα πολύ σημαντικό στόχο που αφορά όλους μας, όπως είναι η ειρήνη.
Έτσι λοιπόν, αγαπάμε την ειρήνη και θα ήθελα να ζωγραφίσουμε πώς φανταζόμαστε εμείς την ειρήνη. Τι φανταζόμαστε? Ένα σπιτάκι στον ήλιο, μια παιδική χαρά, ένα λιβάδι, πολύχρωμα λουλούδια. Γιατί όλα αυτά όταν μπορούμε να τα απολαμβάνουμε είναι η ειρήνη. Μπορείς όμως να μας θυμίσεις τι σχήμα είχαν οι πλατείες σε αυτή την πόλη?
Είχε μία τετράγωνη πλατεία και μία στρογγυλή.
Και πόσες γωνίες έχει μια τετράγωνη πλατεία, Κατερίνα?
4 γωνίες.
Μία τρίγωνη πλατεία?
Το λέει και η λέξη. Τρίγωνη, 3 γωνίες.
Και μία στρογγυλή πλατεία πόσες γωνίες έχει?
Δεν έχει καμία γωνία γιατί είναι στρογγυλή.
Βάζω και σπαζό κεφαλιές στην Κατερίνα, αλλά τα βρίσκει όλα τέλος πάντων. Έχει και παρομοιώσεις το παραμύθι μας,
Ναι, εκεί που ζωγράφιζαν οι ζωγράφοι και έφτιαχναν τους στρατηγούς σαν γαϊδούρια, σαν μάγισσες.
Έτσι, όταν βάζουμε το σαν μπροστά σε μια λέξη, συνήθως είναι παρομοίωση. Είμαι σίγουρη ότι θα σκεφτείτε κι εσείς πολλές καλές παρομοιώσεις. Ώρα όμως για τα αγαπημένα μας τραγούδια.
Μία πόλη ήταν μία πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι. Όπως λέμε Πέτρος, όπως λέμε Παύλος, όπως λέμε πίτσα με τυρί. Και στην πόλη εκείνη, εκεί την πόλη, ήρθε και ένα ο σαν δίσκος τρογγύλος. Όπως λέμε όταν, όπως λέμε ότι, όπως λέμε Ολυμπιακός. Και ένα βράδυ που είχε φεγγαράδα, απέκτησε ένα λάμδα δίπλα του το ο. Όπως λέμε Λάκης, όπως λέμε Λένα, όπως λέμε και Λιποδήμο. Και μια μέρα που έπιναν γρανίτα, έπεσε ένα ήττα από τον ουρανό. Όπως λέμε ήλιος, όπως λέμε ήχος, όπως λέμε φως ηλεκτρικό. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι. Όπως λέμε πες μου, λέμε παραμύθι, λέμε πάμε.
Αν οι καραμπίνες πετούσαν σερπαντίνες, κι άμα τα κανόνια εκτοξεύανε μπαλόνια, αν της γης τα πολυβόλα καραμέλες ρίχναν όλα, κι αν αντί για τις ρουκέτες πέφταν γεμιστές κοφρέτες. Αν αρχόντι βασιλιάδες πέφταν μες στις μαρμελάδες, κι αν του κόσμου οι στρατηγοί πέφταν μες στις αντιγοί, δε θα ήταν λιγάκι πιο καλή αυτή. Καραμπίνες πετούσαν σερπαντίνες, κι άμα τα κανόνια εκτοξεύανε μπαλόνια, αν αντί για χρήματα πληρώναμε με πείματα, αν τα σύνορα κι φράχτες σβήναν απ' της γης τους χάρτες. Αν αρχόντι βασιλιάδες πέφταν μες στις μαρμελάδες, κι αν του κόσμου οι στρατηγοί πέφταν μες στις αντιγοί, δε θα ζούσαμε στα αλήθεια πιο καλά απ' τα παραμύθια.
Ανάμεσα μας θα τα ανεβούμε μέχρι την κορφή, κι αν μπουνε θάλασσες ανάμεσά μας, θα κολυμπήσουμε ως το ίδιο το νησί. Κι αν γίνει πόλεμος κι αν πέσουν σφαίρες, θα τις περάσουμε σφιχτά αγκαλιά τις μέρες. Κι αν έναν τοίχο για εμπόδιο μας υψώσουν, θα περπατήσουμε ως τα τούβλα να τελειώσουν. Γιατί,
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 γιατί είμαστε οικογένεια, να γιατί. Και ο νόμος αναφέρει ρητός πως τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσά μας εκτός μια πίτσα τεράστια σπεσιαλ με απ' όλα, μια γεμάτη κακάο ζεστό κατσαρόλα, ένα βιβλίο με λέξεις που σε στέλνουν ταξίδι, ένα ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι του πινκ-πονκ και του τένις, τεντωμένο διχτάκι με ζετάκι τραπέζι, ράκετες βαλάκι, μια πιάτελα πατάτες να σου φεύγουν τα μάτια, ένα δύσκολο παζλ 3.000 κομμάτια. Κι αν μπουλβουνά ανάμεσά μας, θα τα ανεβούμε μέχρι την κορφή. Κι αν μπουνε θάλασσες ανάμεσά μας, θα κολυμπήσουμε ως το ίδιο το νησί. Κι αν γίνει πόλεμος κι αν πέσουν σφαίρες, θα τις περάσουμε σφιχτά αγκαλιά τις μέρες. Κι αν ένα τείχο για εμπόδιο μας υψώσουν, θα περπατήσουμε ως τα τούβλα να τελειώσουν. Γιατί,
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 γιατί είμαστε οικογένεια, να γιατί. Κι ο νόμος αναφέρει ρητός πως τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσά μας εκτός ένα μπολμαρκαδόρι για να ζωγραφίσουμε, ένα στίχος γλυκά να τον πολιορκήσουμε, μια φωτιά που δεν καίει αλλά μόνο ζεσταίνει, μια παρέα που γύρω της τραγουδάει μαζεμένη, τίποτα δεν χωρίζει την οικογένειά μας, το μπαμπά ή τη μαμά, το παππού ή τη γιαγιά μας, το μικρό τ' αδερφάκι μας που όταν έξω φυσάει μας απλώνει το χέρι του και μας χαμογελάει. Αν μπουν βουνά ανάμεσά μας, θα τα ανεβούμε μέχρι την κορφή. Γιατί είμαστε οικογένεια, να γιατί.
Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό να πούμε μερικούς γλωσσοδέτες και έχει χαλαρώσει η γλώσσα μας. Τι λες, την μπερδεύουμε?
Την μπερδεύουμε.
Άκου λοιπόν. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Να το πω και γρήγορα?
Όχι, να σου πω τη συνέχεια καλύτερα. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη, σπάει σε σκύρα ξέξασπρα και από τον ήλιο ξεξασπρότερα.
Α, δεν τη θυμόμουν τη συνέχεια. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να την πω. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη, σπάει τα σκύρα ξέξασπρα και από τον ήλιο ξεξασπρότερα. Καλά τα πήγα.
Και να σου πω και κάτι που, που ίσως δεν το ξέρεις.
Ναι.
Τι είναι τα σκύρα?
Είναι πέτρες χαλίκια.
Είναι μεγάλες πέτρες σκληρές και γι' αυτό λέγεται και σκύρος.
Το νησί
έχει πολλά σκύρα.
Ωραίο να το μαθαίνεις και αυτό.
Πάμε όμως και σε έναν άλλο γλωσσοδέτη, πάλι με ξού. Της καρέκλας το ποδάρι ξεκαρεκλοπαδά. Το ξαναλέω. Της καρέκλας το ποδάρι ξεκαρεκλοποδαρώθηκε. Ποιος το ξεκαρεκλοποδάριασε? Ο ξεκαρεκλοποδαράς. Είναι ένας γλωσσοδέτης πάρα πολύ γνωστός, που όμως αν κάνουμε καιρό να τον πούμε, μπερδευόμαστε όπως μπερδεύτηκα και εγώ.
Για να δω, θα τα καταφέρω εγώ. Της καρέκλας το ποδάρι ξεκαρεκλοποδαρώθηκε. Ποιος το ξεκαρεκλοποδάριασε, ο ξεκαρεκλοποδαράς?
Κατερίνα, σου βάζω άριστα, πάντα λες τους γλωσσοδέτες καλύτερα από μένα.
Και ένα έτσι λίγο ανοιξιάτικο. Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο. Φίλε, φίλε για το φίλο, μη το δώσεις άλλο φίλο. Πες το και μετά θα πούμε ποια φίλα ήταν με ύψιλον και ποια με γιώτα.
Λοιπόν, φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο. Φίλε, φίλα για το φίλο, μην το δώσεις σε άλλο φίλο. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Το φι, τους γλωσσοδέτες με το φι, τους λέω πιο εύκολα.
Ναι, με το ξύ. Με το ξύ.
Ναι, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε στη γλώσσα μας και στα δόντια μας και στο στόμα μας να κάνει όλες τις κινήσεις για να μπορεί να λέει εύκολα όλα τα συμπλέγματα και όλα τα γράμματα. Όλα τα φωνήματα δηλαδή. Και για πες τώρα ποιο γράφεται με ύψιλον και ποιο με γιώτα.
Ο φίλος που έδωσε στο φίλο είναι ο φίλος μας. Με γιώτα. Φίλος με γιώτα. Ο φίλος μας. Το φίλο του τριαντάφυλλου γράφεται με ύψιλον και δύο λάμδα.
Αυτό.
Αυτό. Και υπάρχει και το φίλο με ένα ύψιλον και ένα λάμδα που είναι το φίλο που έχουν οι άνθρωποι, δηλαδή το αρσενικό και το θηλυκό. Ναι.
Το αρσενικό ή το θηλυκό. Το γνωρίζουμε. Νικάω το φόβο από τις συμβουλές του μικρού λύκου. Από ψηλά. Το ποντικάκι φοβάται πάντα μην πέσει από ψηλά, μην γλιστρήσει και χτυπήσει, ακόμη και όταν βρίσκεται σε απόσταση μιας πιθαμής από το έδαφος. Έτσι αφήνει τον πανικό να το κυριεύσει, κλείνει τα μάτια και γραπώνεται με απελπισία από που βρει. Ο μικρός λύκος το κοροϊδεύει, αλλά όμως... Και ο μικρός λύκος όταν βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από αυτό που έχει συνηθίσει φοβάται. Πράγματι, είναι πολύ σωστό να φοβάσαι μην πέσεις από κάποιο ύψος. Δεν χρειάζεται ποτέ να διατρέχεις κινδύνους χωρίς λόγο. Και το να πέσεις είναι σίγουρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα συμβεί αν πέσει κάποιος ενώ κοιτάζει μέσα σε ένα πηγάδι ή σκύβει από το παράθυρο του λεωφορείου ή ενός διαμερίσματος μιας πολυκατοικίας. Αλλά ποιος είπε ότι σίγουρα θα πέσουμε κάτω? Είναι η φαντασία μας πάλι που δημιουργεί τέτοιες σκέψεις. Γιατί αν φροντίσουμε να πάρουμε τα μέτρα μας, αν δεν είμαστε απερίσκεπτοι και απρόσεκτοι, δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο. Κι όμως εμείς φοβόμαστε πάλι. Είναι ένας φόβος φυσικός, αφού δεν μπορούμε να πετάξουμε, πρέπει όμως να μάθουμε να τον νικάμε. Για να μην φοβάσαι μην πέσεις όταν βρίσκεσαι ψηλά, να εξασκηθείς παίζοντας με παιχνίδια όπως με την κούνια και την τζουλήθρα, που άλλοτε σε πάνε ψηλά και άλλοτε χαμηλά. Ο φόβος εξάλλου μπορεί να νικηθεί πιο εύκολα όταν παίζουμε και διασκεδάζουμε. Δοκίμασε να ισορροπήσεις πάνω σε μια πέτρα με κλειστά τα μάτια και να φαντάζεσαι την ίδια στιγμή ότι είσαι σε ένα ύψωμα. Θα δεις ότι δεν είναι εύκολο να πέσεις. Αν ωστόσο θέλεις να αποφύγεις τους ηλίγκους και τις ζαλάδες που προκαλεί το ύψος, να μην κοιτάζεις ποτέ προς τα κάτω. Όμως να μην μετακινείσαι χωρίς να προσέχεις που βάζεις τα πόδια σου. Πάμε στο γιατρό. Ο μικρός Λύκος φοβάται τους γιατρούς. Φαντάζεται ότι είναι τέρατα που κρατούν τρομερά εργαλεία και είναι έτοιμοι να τον βασανίσουν. Για να μην τους συναντήσει, έφτασε στο σημείο ακόμη και να κρύψει τον κυλοπονό του. Όταν τελικά δεν κατάφερε να αποφύγει να πάει στο γιατρό γιατί ήταν πολύ άρρωστος, ανακάλυψε ότι φοβόταν άδικα. Συνάντησε κάποιον που ήθελε μόνο το καλό του και προσπαθούσε να τον γιατρέψει προσέχοντας να μην του προκαλέσει πόνο. Έτσι του πέρασε τελείως ο κυλόπονος και επίσης, αλλά όχι τελείως, ο φόβος να πηγαίνει στο γιατρό. Είναι αλήθεια ότι οι γιατροί μπορεί να μας κάνουν να πονέσουμε και αυτό γίνεται σπάνια και δεν αρέσει ούτε και στους γιατρούς. Αλλά είναι ένας πόνος αναγκαίος για να αποφύγουμε μετά χειρότερους. Αν εμπιστευτούμε τους γιατρούς και τους αφήσουμε να μας φροντίσουν, θα υποφέρουμε λιγότερο. Και ύστερα ο γιατρός έχει ένα σωρό εργαλεία για να μας κάνει να πονάμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Και συχνά ο πόνος αυτός είναι τόσο μικρός που ούτε καν τον καταλαβαίνουμε. Δεν είναι αλήθεια ότι όλα τα φάρμακα που καταπίνουμε είναι πικρά και ότι τα απολυμαντικά που βάζουμε στις πληγές τσούζουν, γιατί στην πραγματικότητα δεν μας κάνουν να υποφέρουμε. Και τέλος, αν φοβάσαι το γιατρό, κυρίως τον οδοντίατρο, να προσέχεις μην αρρωστήσεις και να νοιάζεσαι για την υγεία σου, ξεκινώντας με τη φροντίδα των δοντιών.
Εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα μαζί μας. Εμείς σίγουρα περάσαμε.
Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Από την Κατερίνα
και τη Χρυσούλα,
γεια σας!
Προνέτη σημαίνει το όνομά σου. Σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εγώ.
Προνέτη σημαίνει το όνομά σου. Στο θέατρο απόψε θα το βρω.
Εγώ ένας μικρούλης ποντικός.
Ψάχνει στο θέατρο τη σκηνή, τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Εμπρός παιδιά η παράσταση τελειώνει. Του Σέξπιρ η παρέα είναι εδώ. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει.